halkani waa idaacadda TWR oo idinku soo dhoweynaya barnaamij tafsiir hoos soconaya muddo nus saaca. Waxaana barnaamijkan codka waayaha cusub ee waxbarida ah idiin soo diyaariya Masiixiin Soomaaliya.
Siradki addunkow subanaha eebow Sarreyo masiixow samawadaha guudow Siradki addunkow subanaha eebow Adigo samada jiro ifkan soo saldhiganba Adigo samada jiro ifkan soo saldhiganba
ku soo dhowaada dhegaystayaal barnaamijkeena dhammaantiinba waxaan horay u sii anbaqaadi doonaa daraasaadkii la magac baxay Baibalka dhammaantii. Waxaannu haatan soo gaarnay warqaddii koowaad ee Rasuul Bawlos uu qoray reer Korintos. Waxaan weli ku jirnaa cutubka labaad oo aannu kaga hadlaynay mawduuca ku saabsan waxyaalaha aanay ishu qaban karin oo dhaguhuna ayan maqli karin. Markii noogu dambeysay waxaannu ku guda jirnay maaddada ku saabsan sidii khiyaanada iyo daacaddarridu ay u qarribtay kiniisaddii reer Korintos. Kadib markii la arkay nin kiniisadda ka mid ahaa oo haddana la jooga ama guursaday naagtii aabbihii, waxaana taasu ay ka caraysiisay Bawlos oo si qaraar ula hadlay jameecadii reer Korintos. Haddaan horay idinku sii wadno xigashada oo aannu eegno warqaddii koowaad ee Rasuul Bawlos uu u qoray dadka reer Korintos cutubka shanaad aayadaha sagaal ilaa kow iyo toban waxaa qoran sida tan: waxaan warqaddaydii idinku soo qoray inaydnaan kuwa zinaysta raacin. Ulama jeedo kuwa zinaysta ee dunidan, iyo kuwa damaca badan, iyo kuwa wax dulma, iyo kuwa sanamka caabuda, waayo hadday sidaas tahay waxay noqon lahayd inaad dunida ka baxdaan. Laakiin hadda waxaan idiin soo qoray ha raacina qof walaal la yidhaahdo hadduu zinaysto ama wax badan damco ama sanam caabudo ama wax caayo ama sakhraamo ama wax dulmo, waa inaydnaan kaasoo kale xataa wax la cunin. Bawlos wuxuu horay ugu qoray iyaga inay dembiga oo dhan ka hor yimaadaan. Haddaba Korintos waxay ahayd magaalo lagu yaqaano damiir xumi aan xisaab lahayn. Waxaa jiray kumannaan wadaad ku sheeg ah oo joogay macbudka loo hibeeyey ilaahad ku sheegtii la oran jiray Aphrodite ama Venus, waxaanay dhammaantood ahaayeen hablo fara badan oo iyaga oo dhaniba dadka ku hoda ama ku qiyaaneeya macaasi. Gebigoodna waxay wada ahaayeen hablo ka ganacsada jirkooda, waxaana magaalada oo dhaniba ay isku bixisay macaasi iyagoo diin ahaan ka dhiganaya oo isugu tagaya macbudiyadaasi ay u samaysteen xaaraanta. Iminka waxay ogolaanayaan inay jameecada soo geliyaan oo weliba kuwa macbudiyadaas jooga ay wax la cunaan. Waxaana ka mid ahaa ninkan la jooga xaaskii aabbihii oo iyagoo og ay jameecadii masiixiyiinta ahaa soo geliyeen. Waxay kiniisadda la noqotay inay dunidana la socon karaan ciise. Waxaa jira damir wanaag laga doonayo kuwa masiixiyiinta ah meel waliba iyo goob waliba oo ay joogaanba, marnaba lagu gorgortami maayo damiirka suuban. Waxaana Ilaah loogu mahdiyaa inay jiraan dunida kiniisada wanaagsan oo ku dheggan hadallada Ilaah. Badana wacdiyayaasha waxay indhahooda ka xiraan dembiyada qaar iyagoo isleh jameecadu ha badato, hase yeeshee haddaanay kiniisaddu nadiif ahayn way curyaamaysaa. Kiniisaddii nadiif ah waa kiniisad awood leh, welibana dadkana waa la mid, oo haddii damiirkoodu uu xun yahay waxaa horta alla ama sugaysa in howlahoodu ay curyaamaan. Bawlos wuxuu leeyahay ma ahan oo keliya zinada, ee waa in liska eego kuwa damaaciga ah ama hunguriga weyn leh. Haddaba sidee baad u aragtaa wadaaddada kiniisadda kuwaasoo haddana samaynaya waxyaabo aan hagaagsanayn? Waa sidee haddii nin khiyaaneeyo lacag badan ee ay leedahay kiniisadda? Bawlos kuwa ceenkaas oo kale ah ha ku jireen kuwa asnaamta caabude ah, kuwaasoo dadka ku hoda diimaha kale ee ay caabudayaan. Waxaa kaloo jirta in dembiyadu ay burburinayaan kiniisadda, markaana waa in marka ugu horraysaba dembiyada laga hortagaa oo aan la soo dhoweysan. Haddaan horay idinku sii wadno xigashada kitaabka oo aannu eegno warqaddii Rasuul Bawlos uu u qoray dadka reer Korintos cutubka shanaad aayadaha 2-13, waxaa qoran sida tan: waayo maxaa iigu jira inaan xukumo kuwa dibadda ah? Idinku miyaydnaan xukumin kuwa gudaha ku jira? Kuwa dibadda ah Ilaah baa xukuma, idinkuse kan sharka leh dhexdiinna ka saara. Bawlos wuxuu leeyahay isagu dadka dibadda ka jooga kiniisadda eedeen maayo, wuxuuse la hadlayaa oo uu eedaynayaa kuwa kiniisadda ku dhex jira. Ilaah ayaa innaga oo dhan ina xukumaya, oo kuwa gudaha iyo kuwa dibadda ka jooga kiniisaddaba xukuma. Waa howl kiniisaddu ay leedahay inay kuwa sharka leh eedda dusha uga tuuraan kuwaasoo ku jira kiniisadda dhexdeeda. Waxaan la tacajubaynaa markaan aragno ama aan ogaanno sida waxyaabaha qaar ay uga soconayeen kiniisaddii reer Korintos. In marka aynu garanno jawaabta wixii ka dhacayay iyo sida loo qiimeyn karo, ayaa waxaa wanaagsan inaan isla eegno warqaddii labaad ee Rasuul Bawlos uu u qoray dadka reer Korintos, cutubka 2:4-8, waxaana qoran sida tan: waayo dhib badan iyo silaca qalbiga ayaan idinku soo qoray anigoo aad u ilmeynaya, oo ma aha inaad calool xumaataan, laakiin inaad garataan jacaylka aad u sii badan ee aan idin qabo. Laakiin mid uuni hadduu qof calool xumeeyey, aniga ima uu calool xumeen, laakiin dhammaantiin buusi ahaan idin calool xumeeyey. Dooni maayo inaan idin culaysiyo. Taqsiirtan kuwa badani ay saareen way ku filan tahay kaasoo kale, laakiinse waa inaad isaga cafisaan ood u garataan inaanay sinna calool xumo aad u badani liqin kaasoo kale. Sidaas daraaddeed waxaan idinka baryayaa inaad jacaylkiinna u caddaysaan isaga. Haddaba ninkan damir xumida samaynaya ayaa toobad keenay kadib markii Bawlos si kulul oo qaraar uu uga hadlayay dembigiisii, sidaan ka arkayno warqaddan labaad. Marka maanta waxaan u baahannahay kalsoonaan fara badan, mase ahan inaan tanaasulaad ku samayno qaynuunnada samaawiga ah ee kiniisaddu ay leedahay, waase inaan farta ku fiiqnaa dembiyada kuwan oo kale ah si dadku ay uga toobad keenaan. Haddaba kiniisaddii reer Korintos si xigmadaysan ayay taasi ku sameeyeen kadib markii Bawlos si kulul uu ula soo hadlay. Markaasina Bawlos wuxuu ku sharaxayaa wixii uu sameeyey warqaddiisii labaad ee uu u qoray reer Korintos, oo wuxuu leeyahay: sida ku qoran cutubka toddobaad aayadda laba iyo tobanaad sida tan: haddaba inkastoo aan idin soo qoray uma aan qorin kan wax xumeeyey aawadiis ama kan la xumeeyey aawadiis, laakiin in dadaalka aad noo qabtaan laydinka muujiyo ilaah hortii. Bawlos wuxuu leeyahay, waxaan warqaddan idinku soo qoray inaan u dadaalo kiniisadda ciise masiix aawadeed. Maanta waxaannu maqannaa hadallada caynkan oo kale ah, waxaana la leeyahay haddii aynu waxyaabaha caynkan oo kale ah ka hadalno waxay keenayaan dhibaato, markaana dooni mayno inaan dhibaati dadka u soo jiidno. Hase yeeshee waannu qarinaynaa. Saaxib, haddaba ilaah barakadayn maayo kiniisadda amase dadka shakhsiyaadka ah ee sidaasi yeela. Haddii ilaah u barakadeeyo, markaa waxaa jiraya hadallo iska hor imaanaya. Waxaanse garanaynaa in ilaah aannu laba codlaynin. Waxyaabaha aan hagaagsanayn si kulul buu uga hadlaa oo weliba ficil ah. Cutubkan haddaba waxaannu aragnay inuu ahmiyad weyn inoo leeyahay innaga qudheenna, waana mid wixii ku qornaa oo dhaniba ay ficil ahaayeen, sida ninkii kiniisadda lagu arkay isagoo weliba qaba naagtii aabbihii. Markaasaa Bawlos uu u soo qoray oo uu ku yidhi masiixiyiintii reer Korintos, ninka ceenkaas oo kale ah ka saara kiniisadda. Haddaba cutubkan casharo badan oo muhiim ah ayaa inoogu qoran, wuxuu ahaa mid ficil ah. Miyaannu haddaba ahayn dhegaystow? Waxaan iminkana soo gaarnay cutubka lixaad oo ka hadlaya maaddada ah dacwadaha dhex mara xubnaha masiixiyiinta ah. Haatanna waxaannu soo gaarnay cutubka lixaad. Cutubkan lixaad wuxuu sii ambaqaadayaa qofka masiixiga ah iyo dawladdiisa. Waxaa dadka masiixiyiinta ah loo sheegayaa inay laba goor waddaniyiin yihiin, hase yeeshee kuwa aan masiixiyiinta ahayn iyo weliba kuwa masiixiyiinta ah ayaa si kale u qaata arrintaasi. Waayo Rasuul Bawlos ayaa wuxuu inoogu sheegayaa warqaddiisii reer Filiboy cutubka saddexaad aayadda labaatanaad sida tan: laakiinse innaga waddaninimadeennu waxay ku jirtaa jannada, halkaasoo aynu weliba ka sugayno badbaadiye, kaas oo ah Rabbiga Ciise Masiix. Haddaba waddaninimada jannada ayaan ka yaraynaynin mas'uuliyadda ka saaran ninka masiixiga ah dawladdiisa. Qofka masiixiga ah xil baa ka saaran dawladdiisa iyo ilaahba. Sayidkeenna ayaa taasi ka hadlay markuu lahaa, kaysar siiya wixii kaysar uu leeyahay, ilaahna siiya wixii uu leeyahay. Waxaana hadalkaasu uu ku yimid su'aal uu kaga jawaabayay madaxdii diinta oo isaga weydiiyey inay sharci tahay canshuur in la siiyo kaysar oo markaasi ahaa boqorka. Waxaa su'aashooda iyo jawaabtii la siiyey ay ku qoran tahay Injiilka sida Mataayos uu u qoray cutubka laba iyo labaatanaad aayadaha toddoba iyo toban ilaa kow iyo labaatan. Haddaba dadka masiixiyiinta ah waxay leeyihiin mas'uuliyad ka saaran ilaah. Qofka masiixiga ah wuxuu leeyahay mas'uuliyad ruux ahaaneed iyo weliba mid dawli ah ama waddaniyadeed. Rasuul Bawlos wuxuu inoo qeexay qaar ka mid ah xilalka ama mas'uuliyadaha ka saaran qofka masiixiga ah dawladdiisa. Waxa uu ina siinayaa Rasuul Bawlos tusmooyin caddaan ah, sida ku qoran warqaddii koowaad ee Rasuul Bawlos uu u qoray Timoteyos cutubka labaad aayadaha kow ilaa afar ee baalka saddex boqol lix iyo lixdan ee axdiga cusub. Waxaana qoran sida tan: sidaas daraaddeed ugu horraynta waxaan kugu waaninayaa inaad ilaah u baridid oo aad u tukatid oo aad u ducaysid oo aad u mahadnaqdid dadka oo dhan, khususan boqorrada iyo kuwa amarka lehba, inaynu nolol xasiloon oo nabadaysan ku noolaanno innagoo si walba cibaade iyo maamuus u leh. Taasu way wanaagsan tahay, waana mid ilaaha badbaadiyaheenna ahu aqbali karo. Wuxuu doonayaa in dadka oo dhammu badbaado oo ay runta gartaan. Haddaba waajibaadka inaga saaran dawladda ayaa aasaas looga dhigayaa nabad ku wada noolaanshaha bini'aadanka iyo in la abuuro bulsho sharciga ku dhaqanta oo dawlad wax ka garanaysa. Maxaa haddaba taasi muhiim ay ugu tahay masiixiyiinta? Waxaa sabab u ah haddaba in la helo fariinta Injiilka aawadeed. Bawlos wuxuu kaga hadlayaa xaalka ceenkaasi ah warqaddii uu Rooma u qoray cutubka saddex iyo tobanaad aayadaha kow ilaa afar, oo haddii aynu idinku celinno lahayd, naf waluba ha ka dambayso kuwa amarka sare leh. Waayo amar ma jiro kan ilaah ka yimaado mooyaane, kuwa jirana ilaah baa ka dhigay kuwa amar leh. Sidaas daraaddeed kii diida kan amarka leh wuxuu hor joogsadaa amarka ilaah. kuwa hor joogsadaana waxay nafsad ahaantooda u heli doonaan xukun. Madaxdu cabsi ma geliyaan kuwa shuqul wanaagsan sameeya, kuwa xumaan sameeya mooyaane. Ma waxaad doonaysaa inaadan ka cabsan kan amarka leh, wax wanaagsan samee, oo ammaan baad ka helaysaa isla isaga, waayo isagu wuxuu xaggaaga ku yahay mididiinka Ilaah inuu wanaag kuu sameeyo. Laakiin haddaad xumaan samaysid, cabso, waayo isagu seef uma sito sabab la'aan, maxaa yeelay isagu waa mididiinka Ilaah oo waa mid cara kaga aarsada kii xumaan sameeya. Waxaa haddaba la qoray xaalkan markii reer Rooma xukunkoodu uu xoogga badnaa. Boqorradii waddanka xukumayay berigaasi waxay ahaayeen kelitaliyayaal, waxaanay badankood ciqaabi jireen kiniisadda. Haddii qof uu isku dayo inuu ka hor yimaado xukunka reer Rooma, dhibaato ayaa qabsan jirtay, waayo ma jirin meel qofku uu u carari karayo si uu kaga baxsado ama kaga badbaado dowladda. Xitaa markii aad eegto dowladdaasi waxaa jiray xorriyad dadku ay ku wacdin karaan hadallada Ilaah, taasina waa waxa loo baahan yahay in masiixiyiinta ay gartaan, inkastoo weliba dowladaha qaar baryaha kani ay si weyn uga soo horjeestaan ama uga soo horjeedaan baafinta wacdiska Injiilka. Kitaabka bilowgii ayaa laynoogu sheegayaa in Ilaah uu ahaa kii bilaabay ama abuuray dowlad, oo isagaa dejiyey sharciga ugu weyn ee dowladuhu ay maanta isticmaalaan. Waana marka uu leeyahay sida ku qoran kitaabka bilowgii cutubka sagaalaad aayadda lixaad oo leh sida tan: ku kasta oo nin dhiiggiisa daadiya, nin baa isna dhiiggiisa daadin doona, waayo Ilaah araggiisu ka sameeyey ninka. Haddaba si loo qiimeeyo nolosha bini'aadanka ayaa waxaa door roon in la hirgeliyo amarka ah ninkii nin dilaa isna in la dilo. Haddaanay ahayn taasi, wax harayaa ma jiraan, waayo nin waliba kii uu ka xoog roon yahay bow intuu boobo dabeetana dilayaa. Waxaase baryaha kani jira dad badan oo aad u ilbaxay oo doonaya in qofkii qof dila jeelasha lagu hayo amaba la sii daayo haddii dhowr sannadood uu xirnaado. Hase yeeshee khatarteeda ayay leedahay haddaan gacan ku dhiiglayaasha wax laga qaban. Qof kasta oo muwaadin ah oo nabadda jecel, qof baa u dirira oo ka difaaca waxyaabaha ugu imaan lahaa gurigiisa, wax kalena maahane waa dowladdiisa. Markaana waxaa loo baahan yahay in dowladda gacan lagu siiyo hergelinta shuruucda iyo qawaaniinta. Haddii aad aragtaan niman gacan ku dhiiglayaal ah oo tolkiinna ah oo si aan hagaagsaneyn u dhaqmaya oo dad badan macnadarro ku laynaya, ayaa wanaagsan inaadan ku taageerin baxsashadiisa haddii xukuumaddu ay doonayso inay qabato. Marka waxaan idinku leeyahay dhegaystayaal, kuwiinna masiixiyiinta ah, taageero ku siiyo dowladdiinna inaad gacan ku dhiiglayaasha ka takhallustaan aawadeed. Dalalka reer galbeedka ah ayaa diinta iyo dowladda la kala saaraa, dowladdu iyadaa raacata danaheeda ku saabsan la dagaalanka musuqmaasuqa, tuugada, gacan ku dhiiglayaasha, maamulka iyo horumarinta dadka. Waxaanay dowladdu mas'uul ka tahay nabad ku wada noolaanshaha muwaadiniinta faraha badan ee xukunkaasi hoos jooga, cid waliba oo ay yihiinba. Waxaa haddaba jira waddankeenna dad badan oo doonaya in diinta iyo dowladdu ay midaysnaadaan. Marka ay sidaan tahay dhegaystayaal, ayaan la raacaynin qawaaniinta caalamiga ah. Waxaana jiraya in dad badan oo degganaan lahaa waddankaasi ay ka cararaan, iyadoo ay ugu wacan tahay tixgelin la'aan waxa ay rumaysan yihiin. Waxaa wanaagsan in dowladdu ay ka madax bannaanaato diimaha. Haddaba markii aan milicsanno waxyaabahaasi oo dhan, ayaan waxaan u malaynayaa inaan diyaar u nahay inaan haatan eegno cutubkan lixaad ee warqaddan koowaad ee Rasuul Pawlos uu u qoray reer Korintos. Waxaanan weli ku jirnaa maaddada ku saabsan khilaafka, taasoo lagu xallinayay ceebihii ka jiray kiniisadda Korintos. Waxaanan ka hormarinaynaa dacwadaha dhex mara xubnaha kiniisadda. Haddaan markii ugu horraysay idiin akhrino cutubkan lixaad, ayaannu waxaannu eegaynaa aayaddiisa koowaad ee baalka 296 ee axdiga cusub. Waxaana qoran sida tan: midkiin haddii uu xaal ku haysto kan kale, miyuu ku dhacaa inuu ku dacweeyo kuwa aan xaqa ahayn hortooda? Haddaba hadalkan ayaa wuxuu kuula muuqanayaa sida inuu yahay wax lala amakaago, oo weliba waxaad u baahanaysaa in laguu tarjumo. oran maayo masiixiyiintu waa inayan aadin maxkamadaha, waayo haddii aanay masiixiyiintu aadin maxkamadaha, dhib weyn baa ka qabsan lahaa kuwa aan hadalka rumaysan. Wuxuuse leeyahay ma ahan in masiixiyiintu ay isdacweeyaan oo midba kan kale uu dhibaateeyo. Kala duwanaanshaha u dhexeeya kuwa masiixa raacsan ama rumaysan ma ahan in uu ku dhammaado maxkamad aanay joogin kuwa aan Ilaah ka cabsan ama aan sharcigii Ilaah lagu dhaqaynin. Wuxuu leeyahay masiixiyiintu waa inay iyaga un xallistaan dhibaatooyinkooda, taasina waa xaalad badana wehelnimada ama ururada masiixiyiinta qaar ayan garanaynin. Macnaha guud waxa weeye, waxyaabaha masiixiyiinta ka dhex dhaca inaan loo dhiibin gacanta kuwa aan Ilaah rumaysneyn ama aan masiixiyiinta ahayn. Waxaa laydinka doonayaa inuu idin dhexdhexaadiyo qof masiixi ah oo xaalkiinna si wacan u garanayay oo welibana la aqbalo xalka uu soo saaro. Haddaan horay idinku sii wadno oo aannu eegno warqaddii koowaad ee Rasuul Pawlos uu u qoray dadka reer Korintos, ayaa waxaan eegaynaa cutubka lixaad aayadda labaad, waxaana qoran sida tan: mise waydnaan garanaynin in quduusiintu ay dunida xukumi doonaan, oo haddaad dunidu xukuntaan ma waxaad tihiin kuwa aan istaahilin inay waxyaalaha yaryar xukumaan? Saaxib, haddii aad tahay mid masiixi ah, waxaad qayb kala noqonaysaa ama aad ku xisbi tahay Ciise Masiix oo mar ay noqotaba xukumi doona dunida, taasina loolama jeedo wakhtiga Ciise Masiix uu qaadan doono carshiga xukuumadda dunida ee kuwa baadiyoobay la horkeeni doono. Hase yeeshee, waxaa loola jeedaa amuuraha dunida ama carshigan weyn ee Ilaah inaan la xukumi doonno Ciise Masiix weligeen iyo weligeen. Waxaanan ku bilaabayaa kow, in quduusiintu ay dunida xukumi doonaan. Waxaanan rumaysanahay intanu ay tahay wixii Pawlos maanka uu ku hayay markuu lahaa sida ku qoran warqaddii labaad ee Timoteyos cutubka labaad aayadda 21aad ee baalka 337 ee ahdiga cusub oo lahayd: haddii aynu nahay aaminlaawayaal, isagu weli waa aamin, waayo isagu isma dafiri karo. Waxaan haddaba rumaysanahay intaasi loola jeedo inaan xukun ku ridi karno dunidan. Haddaan horay idinku sii wadno xigashada oo aannu eegno haatan aayadda 3aad ee warqaddii koowaad ee Rasuul Pawlos uu u qoray reer Korintos cutubka lixaad, waxaa qoran sida tan: miyaynaydin ogeen inaynu malaa'igaha xukumi doonno? Intee ka badan baa waxyaalaha noloshan ku saabsan aynu xukumaynaa? Haddaba waxaan marka labaad idin caddaynayaa in quduusiinta ay xukumayaan malaa'igaha. Pawlos marka uu leeyahay miyaydnaan ogeen, ayaan hubaa inayan garanaynin dadkaasi joogay Korintos waxyaabahaasi oo dhan. Waana hab wanaagsan oo asluubi ay ku dheehan tahay oo loogu sheegayo inayan taasi hori u garanaynin. Waxaan idin sheegayaa in halkan ay ka soo baxday run cajiib ah marka la leeyahay dadku waxay xukumayaan malaa'igaha. Waxa kaliya oo aan garanaynin in dadku ay ka yara hooseeyaan malaa'igaha, laakiin markii la soo furto oo ay wehelnimadii Ilaah soo noqotay ayay gaareen heer ay ka sarreeyaan malaa'igaha. Markaana Ilaah wuxuu horay u ogolaaday in dadku qushigooda ka socdaan markaasi dambaabeen. Haddaba ma aanu ogolaadeen inay qushigooda ku dambaabaan haddii aanay taasu iyaga sare u qaadaynin. Haddaba waxaa iminka soo baxay in dadku ay ku heleen furashadii Ilaah ee ku timid qodbaddii dhimashadii iyo sarakiciddii Ciise Masiix, in heerkoodu uu isbeddelo oo ay gaaraan kan malaa'igaha. Waa wax garaadkeenna ka weyn waxyaalaha Ilaah uu samaynayo. Markaana haddaan horay idinku sii wadno oo aannu eegno warqaddii koowaad ee Rasuul Pawlos uu u qoray dadka reer Korintos cutubka lixaad aayadaha 9-10, waxaa qoran sida tan: ama miyaydnaan ogeen in kuwa xaqa darani ay dhaxlaynin boqortooyadii Ilaah? Yaan laydiin qiyaanayn, waayo dhillayaasha ama kuwa sanamka caabuda ama kuwa zinaysta ama qaniisiinta ama tuugada ama kuwa wax dulma ma dhaxli doonaan boqortooyadii Ilaah. Haddaba waxaan kaloo caddaynayaa arrinka saddexaad oo ah in kuwa aan xaqa ahayn ayan dhaxlaynin ama gelaynin boqortooyadii Ilaah. Bal dhagayso, waayo tanu waa arrin ahmiyad ballaaran, waayo xaakin waliba ee fadhiya maxkamadaha iyo qaali kasta ayaan lahayn go'aan ruux ahaaneed. Ma garan karaan qaynuunnada ruuxa maadaama iyagu ayaan masiixiyiin ahayn. Sababtaas aawadeed ayaanay habboonayn in howlaha kaniisadda ka dhexeeya la hor keeno maxkamadaha madaniga ah ee aan innaba diinta shaqada ku lahayn. Xaakinka caadiga ah wuxuu garanayaa waxyaabaha ku qoran kitaabka sharciga, laakiin waxba ka garan maayo go'aamada ruux ahaaneed. Weliba ma lahan garashada ama fahamka ruux ahaaneed ee laga doonayo. Haddaan dib ugu noqonno xigashada, ayaannu haatanna eegaynaa aayadihii shan ilaa lix ee isla cutubkan oo aynu qasad uga tallaabsannay, waxaana ku qoran sida tan: waxaan taas u leeyahay inaan idin ceebeeyo, ma sidaasba inaan dhexdiinna laga helaynin mid xikmad leh oo karaya inuu u garqaybiyo walaalihiis, laakiin in walaal walaalkii u dacweeyo oo uu weliba ku dacweeyo kuwa aan rumaysnayn hortooda.
halkani waa TWR, idaacadda TWR oo idinku leh ilaa ha idin barakeeyo oo ha idinku anfaco wixii aad caawi ka maqasheen barnaamijka. waxaa barnaamijkan oo kala aad ka maqli doontaan habeen dambe. hadahan oo kale, haddiise aad doonaysaan in aad fikirkiina ka dhibataan wixii aad caawi maqasheen, ayaad nagala soo xiriiri kartaan somtwr@twr.co.ke. haddii aad doonaysaan in aad dejisataan oo kaydsataan barnaamijka ama aad mar kale dhegaysataan, fadlan mar kale booqo www.twr360.org amase www.ttb.twr.org amase waxaad teleefoonkaaga ku kaydsataa ama ku download garaysataa agabyada ku sahli kara dhegeysiga TWR360. haddii aad doonayso in laga kaalmeeyo dhinacyada fahamka kitaabka amase aad u baahan tahay duco, fadlan fariimahaaga soo mari bogga aaraahda ama commentska, inana jawaab degdeg ah ayaannu ku soo diri doonaa amase ku siin doonaaye. halkani waa TWR oo idiin rajaynaya habeen baraare iyo barwaaqaba leh. inta aynu ka gaari doono waqti aynu ku kulanno barnaamij la mida kan caawayay aad maqasheen, waxa aan idinku leeyahay nabadda ciise masiix ha idiinku badato xagga jirka iyo ruuxaba. aamiin.